რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დუბაის აეროპორტში მომხდარ ავარიას მსხვერპლი არ მოხოლია. იაროსლავლის სასამართლომ 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ამ ქალაქის ყოფილ მერს. სოკის პრეზიდენტის აზრით უნდა გარდაიქმნას მსოფლიოში მიღებული ანტისადოპინგო სისტემა. ბღენიანმა მორიგი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დუბაის საერთაშორისო აეროპორტში დაშვებისას ავარია განიცადა ავიაკომპანია ემირაცის კუთვნილმა თვითფრინავმა, რომელიც ასრულებდა რეისს ინდოეთის ქალაქ თირუვანანთაპურამიდან. ავიაკომპანია ემირაცის წარმომადგენლის ცნობით ავარიას მსხვერპლი არ მოხოლია. დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის საკვანძო აეროპორტად ითვლება, დროებით დახურულია. თვითფრინავში 300-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. იაროსლავლის სასამართლომ 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუსეთის ამ ქალაქის ყოფილ მერს ევგენი ურლაშოვს, რომელიც დამნაშავეცნო ქრთამის აღებასთან დაკავშირებულ საქმეზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით ურლაშოვს დაეკისრა აგრეთვე ჯარიმის გადახდა 60 მილიონი რუბლის ოდენობით, რაც 900,000 დოლარის ტოლია. ურლაშოვის მრჩეველს ალექსეი ლოპატინს სასამართლომ 7-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ამ საქმეზე მესამე ბრალდებული დმიტრი დონსკოვი სამართლომ უდანაშაულო ცნო. ურლაშოვი, დონსკოვი და ლოპატინი 2013 წლის ივლისში დააპატიმრეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომლებმა. ბრალდების ვერსიით ისინი ცდილობდნენ 17 მილიონი რუბლი, ანუ 255,000 დოლარი გამოეძალათ კომპანია რადოსტროის დირექტორის სერგეი შმელეოვისთვის. სამივე ბრალდებული თავიდანვე უარყოფდა დანაშაულს და აცხადებდა, რომ საქმე პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ურლაშოვი რუსეთის ოპოზიციური პარტიის სამოქალაქო პლატფორმის წევრია. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა განაცხადა, რომ უნდა გარდაიქმნას მსოფლიოში მიღებული ანტისადოპინგო სისტემა და დაიცვა სოკის გადაწყვეტილება რუსეთის მიმართ არ გამოეყენებინა ბირთვული ვარიანტი, ანუ რიო და ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა არ აეკრძალა რუსეთის ყველა სპორტსმენისთვის. 2 აგვისტოს რიო და ჟანეიროში სოკის სხდომაზე გამოსვლისას ბახმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა მსოფლიოს ანტისადოპინგო უწყება იმისთვის, რომ მან ოლიმპიადის დაწყებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე გამოაქვეყნა თავისი ანგარიში, სადაც გამოაშკარავებულია რუსეთში მოკიდებული და სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი სადოპინგო სისტემა. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც პირველად ჩავარდა იაპონიის ტერიტორიულ წყლებში, ან შესაძლოა ამ წყლების მახლობლად. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინძო აბემ მკაცრად დაგმო რაკეტის გაშვება და მას აღმაშფოთებელი აქტი უწოდა. როდონგის ტიპის საშუალო რადიუსის მოქმედების რაკეტამ, რომელიც 3 აგვისტოს დილით გაუშვეს, თითქმის 1000 კილომეტრი იფრინა და იაპონიის ზღვაში ჩაეშვა. სამხრეთ კორეის შეერაღებული ძალების შტაბის უფროსის განცხადებით, ეს გამოცდა ნათლად გვიჩვენებს კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ამბიციას, ციტატა, მეზობელ ქვეყნებზე მიიტანოს პირდაპირი და ფართო მასშტაბიანი იერიში. ჩრდილოეთ კორეის მოქმედება მკაცრად დაგმო ვაშინგტონმაც. უზბეკეთის, ყაზახეთისა და სხვა ავტორიტარული ქვეყნების მთავრობებმა სხვადასხვა დროს შეიძინეს კიბერიარაღი, რომელსაც დასავლეთის სამართალდამცველი ორგანოები იყენებენ და ახლა ამ იარაღს დისიდენტების დასაშინებლად და დასამუნჯებლად ხმარობენ. ამ შინაარსის ცნობები გაავრცელეს 2 აგვისტოს დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა. როგორც ექსპერტებმა დაადგინეს, ჯერ კიდევ 2015 წლის წინ კომპანიებმა ვერინტმა და ნაის სისტემსმა უზბეკეთისა და ყაზახეთის საიდუმლო სამსახურებს მიხიდეს მასობრივი თვალთვალი სისტემები. ამის შესახებ Associated Press-ის სააგენტო იუწყება. ყირგიზეთის უშიშროების სახელმწიფო სამსახურის პრესმნივნის რახათ სულეიმანოვის განცხადებით, ამ ქვეყნის 600-მდე მოქალაქე იბრძვის ისლამისტ ექსტრემისტთა მხარდამხარ სირიასა და ერაყში. მათ შორის სულეიმანოვის თქმით 100-მდე ქალია. პრესმნივანმა დასძინა, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა ისლამისტური ჯგუფის შემადგენლობაში ბრძოლისას დაიღუპა ყირგიზეთის 70-მდე მოქალაქე. სამშაბათს გალში გაიმართა მორიგი 38 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. შეხვედრაში, რომელსაც გაეროს წარმომადგენელი თავმჯდომარეობდა, მონაწილეობდნენ თბილისის, აფხაზთა მხარის, რუსეთისა და ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლები. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გასულ კვირას 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ირანელი რეჟისორი აბას ქიაროსთამი, რომლის ფილმმა ბლის გემო 1997 წელს კანის ფესტივალის ოქროს პალმა მოიპოვა. ეს იყო ირანული კინოს ტრიუმფი, შეიძლება ასე ითქვას, მსოფლიოს ნომერ პირველ კინოფორუმზე. აბას ქიაროსთამი დაიბადა ირანში, დარჩა ირანში 1979 წლის რევოლუციის შემდეგ და სწორედ აქ გადაიღო თავისი საუკეთესო ფილმები. გარდიანის კინომიმომხილველი პიტერ ბრედშოუ მას კინოპოეზიის ოსტატს უწოდებს და რამდენად არის აბას ქიაროსთამი პოეტი, ამის შესახებ გვეტყვის. ამას ალბათ დაგვიდასტურებს დღეს გიორგი ლობჟანიძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, აღმოსავლეთმცოდნე, პოეტი, თარგმნელი. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 2010 წელს გავიდა. ქიაროსთამი მაშინ 70 წლის გახდა და შეიძლება ითქვას ქიაროსთამის იუბილეს ეძღვნება სწორედ ეს სიუჟეტი. გავიხსენოთ ამ დიდი ხელოვანის შემოქმედება. 1997 წლის კანის კინოფესტივალი სენსაციური შედეგი დასრულდა. ჟიურიმ ფესტივალის მთავარი პრიზით ირანული ფილმი აღნიშნა, აბას ქიაროსთამის ბლის გემო, რომლითაც მსოფლიომ ირანული კინოს ახალი ტალღა გაიცნო. დიახ, სწორედ მსოფლიომ გაიცნო. კანის ფესტივალზე გამარჯვების შემდეგ ირანული ფილმები სხვადასხვა ქვეყნის დიდ კინოდარბაზებში უჩვენეს. აქამდე ირანული კინოს ფენომენზე მხოლოდ სპეციალისტები მსჯელობდნენ. ქიაროსთამის გამარჯვების შემდეგ ირანული კინო იგავების საიდუმლოს გამოცნობა ჩვეულებრივმა მაყურებელმა დაიწყო. ეს კინო იგავები იმხანად საქართველოში შემოვიდა და ქართველ მაყურებელს მაშინვე საბჭოთა ეპოქაში გადაღებული ჩვენი ფილმები გაახსენდა. ნართაულად ნაამბობი ისტორიები, მრავალნიშნულოვანი სახეები. მოკლედ რომ თქვათ, ეზოპეს ენა, რომელიც ქართულ კინორეჟისორებს ერთის ხრივ ცენზურასთან საბრძოლველად გამოადგათ და მეორე ხრივ პოეტური სახეებით გასამდიდრებლად. აქაც ანალოგიური სიტუაცია შეიქმნა. ირანში ისლამური რევოლუციის შემდეგ კინოხელოვნება ფაქტობრივად აიგრძალა. კინოთეატრები დაიხურა. მოგვიანებით მაინც დაიწყეს ფილმების გადაღება ოღონდ ცენზურის მკაცრი კონტროლის ქვეშ. გარკვეული თვალსაზრისით ეს კონტროლი, ასე ვთქვათ, მადლი აღმოჩნდა ირანული კინოსთვის. მრავალნიშნულოვანი სახეები და იდუმალებით სავსე სამყარო ერთგვარი იმპულსი გახდა მაყურებლისთვის აქტიურად ჩართულიყო ფილმის სამყაროში. დაუმატეთ ამას სპარსული პოეზიის ტრადიციები, სპარსული მინიატურის ტრადიციები, რომელსაც ირანელმა რეჟისორებმა მიმართეს და მიიღებთ განუმეორებელ კინოს, ირანულ ახალ ტალღას. აბას ქიაროსთამი ჯერ მხატვრობას და ფოტოგრაფიას სწავლობდა. ფოტოსურათების სერიას ქმნიდა ერთი და იგივე პეიზაჟით, შეუცვლელი რაკურსით და განათებით. ამტკიცებდა ერთი და იგივე დეტალის ერთნაირად გადაღებაც კი ვერ შეუშლის ხელს მრავალფეროვნების განცდას, რადგან დეტალი, სახე განუწყვეტლივ იცვლება დროშიო. მერე კი 90-იანი წლების დასაწყისიდან კინოში მოვიდა, სპარსული პოეზიისა და სახვითი ხელოვნების ტრადიციებით შეიარაღებული.
მან მიუხედავად ამ გარკვეული აკრძალვებისა, რომელიც სოციუმთან იყო მაშინდელ სოციუმთან იყო დაკავშირებული, მაინც მოახერხა შეექმნა სრულიად ახალი პოეტური ენა და ახლებურად გაეაზრებინა ტრადიცია. ახლებურად გაეაზრებინა და მოეცა მოდელი სამყაროს აღქმისა. პრაქტიკულად იმავეს გაკეთებას ცდილობს დღევანდელ კინემატოგრაფში, რაც თავის დროზე პოეზიაში მოახერხეს, გააკეთეს და მოახერხეს, რა თქმა უნდა, სოხრაბ სეფეჰრიმ პირველ რიგში, ვისი ლექსიც ფილმის დასაწყისშია გამოყენებული, ხესთან არმისული, ორ ბაღს შორის მოქცეული ერთი ქუჩა უფრო მწვანე ვიდრე ხის სიზმარე, ეს არის სოხრაბ სეფეჰრი. და შემდგომ უკვე რასაკვირველია, ფოროხ ფაროხსადმა მათ ერთმანეთი გარკვეულწილად შეავსეს და ბევრი თანამედროვე აქცენტი განაპირობეს.
პოეტი, მთარგმნელი, ირანისტი გიორგი ლობჟანიძე ირანელ პოეტს ფორუ ფაროხზადის იხსენებს ქიაროსთამის ფილმზე „ქარი წაგვიღებს საუბრისას“. სწორედ ფორუხ ფაროხზადის ლექსია სათაურად გამოტანილი ამ ფილმში. თუმცა გიორგი ლობჟანიძე იმასაც ამბობს, რომ ეს სათაური მთლად ზუსტად ვერ ითარგმნა. საერთოდ ირანული ფილმების სათაურების დიალოგების თარგმნა საკმაოდ რთულია, რადგანაც ფაქტობრივად აქ სუფთა პოეზიასთან გვაქვს საქმეო, ამბობს გიორგი.
ფორუკის ლექს არ აქვს ასეთი ტრაგიკული, ასე ვთქვათ, ტონალობა. იქ არის ქარის მიყოლის ქარი, კი არ წაგიღებს, უეცრად კი არ მოვარდება, ქარი თან გაგიყოლებს დროსთან ერთად.
ქარი წაგვიღებს, ფრანგული ფულითაა გადაღებული 1099 წელს, ისევე როგორც კიაროსტამის ფილმების უმრავლესობა. უფრო მეტიც, თავისი ბოლო სურათი, დამტკიცებული ასლები, კიაროსტამიმ იტალიაში გადაიღო, ჟულიეტ ბინოშით მთავარ როლში. ამ სურათში უკვე აღარ საუბრობენ სპარსულად და საერთოდ ირანი ნახსენებიც კი არ არის. ამ ფილმის პრემიერის შემდეგ კიაროსტამი ანდრეი ტარკოვსკის შეადარეს. ფაქტობრივ ემიგრაციაშიაო აღნიშნეს კანის ფესტივალზე. თუმცა თავად აბას კიაროსტამი ირანის ხელისუფლების წინააღმდეგ მკვეთრ განცხადებებს კვლავაც არაკეთებს. საერთოდ თავის ფილმებშიც გაურბის პოლიტიკურ და სოციალურ პრობლემებს. ამის გამო ირანული კინოს ახალი ტალღის ლიდერ სამშობლოში არაერთი ოპონენტი ყავს. დასავლეთშიც არიან ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებენ კიაროსტამის საექსპორტო კინოს აკეთებს. ამიტომაც არავინ გრძალავს მის ფილმებს ირანში. Just anybody, help. You know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი ლობჟანიძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ აბას ქიაროსტამის, რეჟისორს, რომელიც 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა პარიზში. სატეჯით რეი რო გარდაიცვალაო, აკირა კუროსავა წერდა, ვიფიქრე რომ კინო დასრულდაო. ეს ის კუროსავა, რომელიც რეიზე ამბობდა, რომ ვისაც რეის ფილმები ნანახი არა გაქვთ, არ გინახავთ მზე და მთვარეო. და მოულოდნელად ნახე აბას ქიაროსტამის ფილმი და მივხვდიო, რომ რეი კვლავ ცოცხალიაო. ანუ აბას ქიაროსტამი ახალი რეია, ანუ ის რეჟისორი, რომლის ფილმების ნახვა ნიშნავს მზის და მთვარის ნახვას. ასე გამოდის ყოველსაში კუროსავა, ასე ამბობს. მე გადაცემის დასაწყისში გავიხსენე პიტერ ბრედშოუ, რომელიც გახლავთ გარდიანის მიმოხილველი, ძალიან მკაცრი და ისეთი უჟმური კაცი, ბევრი რამე არ მოწონს, და მან აღნიშნა, რომ მსოფლიომ დაკარგა კინოპოეზიის ოსტატი. Ну, ასეთი თამთხოვაც მოხდა, რომ გიორგი არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, პოეტი, მთარგმნელი პირველ რიგში და წინ გვიდევს თანამედროვე სპარსული პოეზია გიორგის თარგმნელი. Ანუ პრინციპში ლაპარაკობთ პოეტზე. აბას კიაროსთან ისე ასია ხო?
კი ბატონო, იმიტომ რომ ამ თანამედროვე სპარსულ პოეზიაში ერთი მოზრდილი მონაკვეთი ეძღვნება სწორედ აბას კიაროსთან. ის ეძღვნება კი არა, ეს არის მისი წიგნი, პოეტური კრებული, რომელიც მან სიკვდილამდე 10 წლით ადრე გამოსცა, როგორც გამოირკვა და ჩამომიტანეს საქართველოში მისივე ნებართვით, რომ მე მეთარგმნა ეს ლექსები და თავიდან ძალიან სკეპტიკურად შევხედე, მიუხედავად იმისა, რომ მე კინოშიც კი პოეტს ხედავდი, მაინც ასე ვთქვათ, ორი დარგის ხელოვანების არამჯერა ხოლმე ვთქვათ, ან კარგი პოეტია და ცუდი რეჟისორი, ან კარგი რეჟისორია და ცუდი პოეტი, იშვიათად რომ ადამიანი თავის თავში ათავსებდეს სრულყოფილად პროფესიულად ორივე
ამ პირველი პროფესიი დიზაინერი არ
დაგვა პირველი პროფესიი დიზაინერია, მხატვარია, საქართველოს გრაფიკის ფაკულტეტზე სწავლობდა თავის დროზე თეირანის ნატიფი ხელოვნების სკოლაში, მერე შეიცვალა პროფესია და იყო თეირანის უნივერსიტეტის სპარსული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი დაამთავრა და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს მის ფილმებშიც, იმიტომ რომ არის რეჟისორი, რომელთანაც ვიზუალია თითქოს რაღაცნაირად გადამწყვეტი და ლიტერატურულ მასალას სიტყვას ყურადღება არ ექცევა. აქ ორივე თანაბრად არის და ორივე ძალიან მაღალ დონეზეა. და ხა რატო დავიწყე ლექსებზე ლაპარაკი სწორედ იმიტომ, რომ თუ ამ კრებულს წაიკითხავ მთლიანობაში, ეს არის უფაქიზესი ისეთი აღმოსავლური ესთეტიკით, თუმცა არა სპარსული, არამედ უფრო შორეული აღმოსავლეთის ესთეტიკით გაკეთებული პატარ-პატარა ჰაიკუები, თუ მინიმალისტური პოეზია, რომლის თითოეული ასე ვთქვათ მონაკვეთი თითქოს კადრია და მთლიანობაში ისეთი შეჭდება დამრჩა ბოლოს, რომ ჩავამთავრე წიგს, როცა ვკითხულობდი, რომ მე კიდევ ერთი ფილმი ვნახე აბას კიაროსთამის, რომელი იყო მნიშვნელოვანი იმ ფილმებიდან, რომელიც ეკრანზე იყო, თუ იმ ფილმებიდან, რომელიც წავიკითხე, ამას ვერ.
ეს არის კინემატოგრაფისტი პოეტი.
კინემატოგრაფისტი პოეტი, კინოპოეზია თუ შეიძლება ასე ითქვას, არა კინოლექსი, როგორც საქართველოში ეძახიან, კინოპოეზია და პოეზია კინოში. ეს ძალიან საინტერესოა.
გიორგი, აი როგორც წესი, როცა ამას ამბობენ ირანელ რეჟისორზე ამბობენ, რომ პოეტია, მხატვარია, მაგრამ კიაროსთამზე განსაკუთრებით. როგორც წესი საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ ეს პოეტური ენა ან მეტაფორული ენა უბრალოდ გარემოებამ შეიძლება ასე ითქვას დაბადა, რადგანაც ისინი პირდაპირ ვერ ასახავდნენ რეალობას. თუმცა არის მეორე მოსაზრება, რომ ეს არის უბრალოდ სპარსული ტრადიცია. ამიტომ არის საინტერესო ჩემთვის გარეცემის დასაწყისში, სადაც დაიწყებოდა გარეცემა, კითხე კიდეც მისი ფილმები გადაღებული ისლამურ რევოლუციამდე. გაქვს ეს ფილმები ნანახი?
ნანახი მაქვს ეს ფილმები, სხვათაშორის აქ არის ყველა ის ნიშანი, რომელიც მე განვითარდა ვთქვათ აბას კიაროსთამისთან. რაც შეეხება იგავურობას, მართლაც არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ ეს განპირობებული იყო ცენზურის სიმკაცრით ირანში ისლამური რევოლუციის შემდგომ. რასაკვირველია, ცენზურამ თავისი წვლილი შეიტანა ამ ამბავში ალბათ, მაგრამ ზოგადად ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ირანელის ხასიათიდან და აღმოსავლეთის ხასიათიდან. აღმოსავლეთი, სადაც პრინციპში ლიტერატურის ერთ-ერთი საფუძველი ფუნდამენტი არის იგავი, ყოველთვის გულისხმობს გადატანით, ასე ვთქვათ, მინიშნებით რაღაცის თქმას. ის არასოდეს პირდაპირ არ გეუბნებოდა, ბოლოს და ბოლოს კინო ხელოვნება ხომ საერთოდ ვთქვათ დასავლური ხელოვნებაა და აი ეს სინთეზი როგორ არის წარმოდგენილი ირანულ კინოში, ჩემთვის ეს არის ხოლმე ძალიან საინტერესო, ვთქვათ, შინაგანი ჭვეტის და გარეგანი ადამიანის, შინაგანი მზერისა და კამერის, როგორც ვთქვათ, გარეგანი მაფიქსირებელის ერთობლივი შემოქმედება. ყველაზე კარგად ეს სინქრონი ჩემი აზრით გამოვიდა აბას კიაროსთამის. ახლა მე ზოგადად ვერ ვიტანავ ცოტა ისეთი ნათქვა, არ მიყვარს ის, რასაც დასავლეთში თანამედროვე ირანულ კინოს ეძახიან, ან როგორც იცნობენ დასავლეთში თანამედროვე ირანულ კინოს, იმიტომ რომ სწორედ კიაროსთამის ძალიან ბევრი მიგნება, კინემატოგრაფიული მიგნება მე გამეორდა რაღაცნაირი ესეთი კონვეიერული წესი
მიმბაძველები
გამოუჩნდნენ სხვა რეჟისორები რომლებიც არანაკლებ საინტერესოები იყვნენ მაგრამ მაინც ამის გავლენას განიცდიდნენ და მე იყო იმაზე ლაპარაკი რომ ვინ პირველი გაიტანდა ამ აღმოჩენებს რეალურად ყველაფერი მაინც დევს აბას კიაროსთამისთან ის რასაც მე პირადად დავარქმევდი ირანული კინოს თანამედროვე სახეს და ეს არის სწორედ ის ძალიან ფაქიზი პოეტურობა გითხარით რომ ის იყო ლიტერატორი იყო თავისი სპეციალობით და ამიტომ ძალიან კარგად იცოდა სპარსული ლიტერატურა ერთ-ერთი მისი კინოშედევრი საერთოდ არის ქარითან გაგვიყოლებს რომელიც ფარუხ ფარუხზადის დიდი მეოცე საუკუნის დიდი ირანელი პოეტი ქალის ერთი სტრიქონია და სხვა შორის შემთხვევითი არ არის რომ თვითონ კიაროსთამის წიგნსაც ქვია ჰამრაჰ ბებად მე თარგმნე როგორც ქარის მხარდამხარ რაღაცნაირად ეს არის მოძრაობა ქარის მიმართულებით თუ ქარსაყოლილი თუ რაღაცა.
ესე იგი მაინც ბოლომდე ის აღიარეს აღიარებული იყო როგორც მეტრი ირანული კინოსი.
კი, თვითონ ირანშიც და ხო ირანშიც რა საკვირველია, იმიტომ რომ თქვენ რომ თვალყური მიგედევნებიათ უბრალოდ ალბათ ნახავდით უცხოური წყაროებიდან, მაგრამ ირანული სააგენტოებისათვის რა ხდებოდა მისი გარდაცვალების დროს ირანში და მერე დაკრძალვაზე რა მოხდა და ეს ყველაფერი როგორ ამ ყველაფერმა როგორ ჩაიარა პომპეზურად ერთის მხრივ მე მქონდა რაღაცნაირი განცდა რომ თვითონ ალბათ ძალიან არ მოეწონებოდა პიროვნულად, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა ის უკარებას შთაბეჭდილებას სწოვებდა. სინამდვილეში ძალიან მორცხვი კაცი იყო შინაგანად და ამიტომ შემოსაზღვრული ჰქონდა ურთიერთობების წრე, ადამიანების წრე, ვისთანაც ურთიერთობას ამყარებდა. და არასოდეს არ უყვარდა თავის თავზე ლაპარაკი განსხვავებით სხვა რეჟისორებისაგან, რომლებიც სხვაზე არ ლაპარაკობენ, მხოლოდ თავის თავზე ლაპარაკობენ.
იმიტომაც ალბათ რომ შეიძლება ითქვას რომ ის იყოს სინეფილი უბრალოდ რადიუმსონს გავახსენებ რომ რამდენადაც ვიცი ცენტრი იყო ირანში ახალგაზრდობის თუ როგორი ინტელექტუალური აღზრდა მე მგონი ასე ერქვა და ბავშვებს ასწავლიდა კინოხელოვნებას.
კი, აი ასეთი თქვა თავის სახლში ქონდა ძალიან ესეთი რაღაც ჯგუფებს ხვდებოდა დაინტერესებულ ჯგუფებს რომელსაც ლიტერატურაზე ესაუბრებოდა. მაგალითად ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი ჩაატარა ისევ პოეზიის თვალსაზრისით ჰაფეზის მთელი დივანი დაჩეხა როგორც თეთრი ლექსი და ექსპერიმენტული სახით ამ დივანის ნაწილი გამოსცა ასე და ამით პრაქტიკულად ირანის თანამედროვე მკითხველსაც და თავის მაყურებელსაც უთხრა რომ ფორმა გააჩნია როგორ შეხედა როგორ დაჩეხავ როგორ გაუკეთებ მონტაჟს არსი არ იცვლება და შეიძლება ძალიან ძველი ვთქვათ ლექსი თუ კი დაამონტაჟებ ისე როგორც საჭიროა გამოჩნდეს ძალიან თანამედროვე ფორმის თვალსაზრისითაც თორემ ჰაფეზი თავისთავად თანამედროვეა შინაარსობრივად. ახლა ამას რატო აღნიშნავ რომ მონტაჟი არის მის ფილმებში ძალიან მნიშვნელოვანი მე მგონი ახლა უკეთ
შეიძლება რომ ძალიან გრძელი კადრები უყარს.
გრძელი კადრები უყარს მაგრამ რაღაცნაირად მონაცვლეობს მე მაინც ასე მგონია ეს კადრები ისე გადადის ერთ ფანეჩი ისე როგორც ვთქვათ რის მიხედვით ვაფასებთ მხატვრულ ტექსტს ვთქვათ დაწერილ ტექსტს როგორ გადადის ტექსტის ერთი მონაკვეთი მეორე მონაკვეთში რამდენად ბუნებრივია ეს გადასვლები რაც ვთქვათ ჩვეულებრივი თვალისათვის შეუმჩნეველია მაგრამ პროფესიული შეფასება ამას მოითხოვს და აი სწორედ ეს მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში როგორც არაპროფესიონალს ამ შემთხვევაში კინოში მე ეს გადასვლები ძალიან მომწონს და იქ კადრი სიგრძე აღარ მაწუხებს
რა თქმა უნდა და სხვა შორის ერთი რამ უნდა ითქვა სულ ვიმეორებ ამას ბოლო ხანებში განსაკუთრებით დასავლურმა კინომ ძალიან ძლიერი გავლენა განიცადა ტელესერიალების და კომერამ დინჯურყვები ამ გადაცემაში ბერლინის ფესტივალზე წელს 20 საკონკურსო ფილმი იყო და ერთადერთი ფილმი იყო რომელსაც შეიძლებოდა კინო უწოდო და ისიც ჩინური იყო დანარჩენი ეს დასავლური ფილმები უკვე ფაქტობრივად სერიალები იყო გადაღებული ახლო ხედებზე საშუალო ხედებზე პეიზაჟი აღარ არსებობს საერთოდ აღარ აინტერესებს ბუნება საერთოდ აღარ არსებობს ხო ეს ჩემი აზრით გააკეთა ტელევიზიამ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში სერიალებმა იმიტომ რომ უკვე სიუჟეტს ადევნებ თვალყურს და როგორ ვითარდება ამბავი ეგ გაინტერესებს და გმირს რა მოუვა და მსახიობი როგორ ითამაშებს. ქიაროსამი ნამდვილად არის რეჟისორი, რომელსაც შეგვიძლია ვუწოდოთ კინორეჟისორი, იმიტომ რომ მე მახსოვს ის განცდა, საოცარი განცდა, რომელსაც დიდ ეკრანზე ვნახე ბლის გემო, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად სხვანაირი კინო არის.
ფერწერული.
დიახ, ფერწერული ნამდვილად და ბუნების, აი არ ვიცი შეიძლება ძალიან ბანალურ ამას ვამბობ, მაგრამ აი ბუნების განცდა როგორც მას აქვს და აი ადამიანის და ბუნების ეს კავშირი ძალიან ცოტა რეჟისორს აქვს, თუმცა აღმოსავლელებს ნამდვილად აქვს და ამიტომ დავიწყე კუროსავათი, შემთხვევითი არ არის რომ ეს კუროსავა რეი და ქიაროსთამი აი ესეთი სამეული გამოიკვეთა რეჟისორების, რომელთაცაც ალბათ ბუნება გარემო არის სწორედ კინო. პირველ რიგში არის ეს. ამ თვალსაზრისით ბლისგემო ნამდვილად შეიძლება ითქვას გარკვეული თვალსაზრისით რევოლუციაც იყო. ძალიან საინტერესოა რომ ევროპელებმა დააფასეს ეს ფილმი. მიუხედავად იმისა რომ დამეთანხმები ალბათ ეს არ არის საექსპორტო სურათი.
არა, ნამდვილად არ არის საექსპორტო სურათი და მართალი ხარ გოგი, გასაკვირია თითქოს ვთქვათ უცხო კულტურის, უცხო კულტურაში მცხოვრები და უცხო კულტურაში გაზრდილი ადამიანის მხრიდან ამ სურათის გაგება მითუმეტეს ისეთი რაციონალური როგორც ევროპული კულტურა ამ შემთხვევაში დასავლური კულტურა. მაგრამ იქ მე ვფიქრობ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მაინც გულწრფელობა, იცი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ირანული ფილმი რაც საექსპორტოდ გადის, ყოველთვის მაღაზიანებს მათ შორის ბლის გემოშიც არის ამისი გარკვეული წილი, რაღაცა კოკეტურობა არის თუ არ ვიცი რა არის ეს ვთქვათ სხვის წინაშე თავმოწონების ერთგვარი სურვილი, რომელიც თავის დაუნებურად ჩანს ამ ფილმებში, აქაც ხდება, მაინც ეს გადაფარა მთლიანად ფილმის საერთო გულწრფელმა ტონალობამ და ამან მე მგონი განაპირობა მისი წარმატება. მე იქ იყო ვთქვათ აღმოსავლურ ფილოსოფიასთან ძალიან ღრმა კავშირი, გარდა პოეზიისა, სუფიზმთან ძალიან ღრმა კავშირი.
ეს გაიგეს დასავლეთში, ეს არის უცნაური.
იცით რა არის? არის ესეთი, არ არის აუცილებელი ყველა პლასტი გაიგოს ადამიანს.
მაგრამ სიკვდილის მიმართ დამოკიდებულება,
მაგრამ ადამიანის სიკვდილთან ყველა მარტოა, ვთქვათ სიცოცხლის პირისპირაც ყველა მარტოა და თუ კი ამას გულწრფელად მოუყვები, ვთქვათ სადაც არ უნდა იყოს სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და რა ენაც არ უნდა გამოიყენო, მე მგონი ეგ იქნება ძალიან იოლად ახსაქმელიც არის და მისაღებიც არის ყველა მაყურებლისათვის. ახლა როცა ისეთი დიდი ოსტატია როგორიც ვთქვათ კიაროსთამის შემთხვევაში ხდება, აქ საერთოდ ვფიქრობ რომ აფეთქებასთან აგვაქვს ხოლმე ასეთ შემთხვევაში.
ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ირანელი რეჟისორები, მათ შორის კიაროსთამი, ნუ გარკვეული თვალსაზრისით მათ ვერ შეძლეს ცდუნებაზე უარის თქმა. დასავლეთი მათ ეპატიშებოდა და თითქმის ყველამ დაიწყო შემდეგ უკვე დასავლეთში მუშაობა. არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, მაგრამ სწორედ ის ფილმები, რომლებიც მათ გადაიღეს დასავლეთში, უკვე ხარისხით აშკარად ჩამოუვარდება მათ ფილმებს გადაღებულს ირანში. რატომ არ ვიცი.
შეიძლება იყოს ასე ვთქვა დასავლური პროდიუსერების გავლენა, მოთხოვნების გავლენა, იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან ბევრი მოთხოვნა და ისინი იძულებულები არიან იმ მოთხოვნებზე
წავიდნენ. ისინი შეჩეულები არიან სხვა მოთხოვნებზე.
ისინი სხვა მოთხოვნებზე არიან შეჩეულები და ორ გვარ პირობითობებს შორის იკარგებიან. ეს ძალიან ძნელი ეს არის გასავლელი ეს გზა. თუმცა მე არ ვფიქრობ, მაგალითად ძალიან მიყვარს ასყარ ფარხადი და აი ფრანგული ფილმი მისი ლაპარაკობდით კიდევაც, მეც არ მომეწონა, მიმაჩნია რომ ადამიანი თავის თავს ღეჭავს და იმეორებს და ეს გაცილებით ესეთი ქურდობა, ტრაგიკული ქურდობა ვიდრე სხვას მოპარო რამე. და რატომ? იმიტომ რომ გამოეხსნენ ერთ პირობითობას, ვთქვათ, და იმ პირობითობაში ძალიან კარგად გრძნობდა თავს, სხვაგან აღმოჩნდა დაკარგული.
კი,
ჩემი აზრით
ასე ვფიქრობდა ნუ იზოლებული არიან ალბათ რა თქმა უნდა პროდიუსერის მოთხოვნების გაითვალისწინონ და უკვე უყურონ სამყაროს სწორედ დასავლელი ადამიანის თვალით და გაითვალისწინონ ის რა უნდა დასავლელ მაყურებელს მას უნდა რომ ძალიან პოლიტიკური იყოს ძალიან სოციალური იყოს ირანელისგან ელოდება ამას რა თქმა უნდა რომელიც საფრანგეთში ჩადის და ძალიან ხშირად იკარგება ის რასაც პოეზია ქვია იკარგება ნამდვილად ეს ფარხადის ფილმში აშკარად ჩანს რომელიც მან საფრანგეთში გადაიღო და ქიაროსთამიც სამწუხაროდ მისია ეს ფილმი მე მგონი ასლი ქვია როგორც გავარკვიე შენ არა გაქვს ნანახი რომელიც კანის ფესტივალზე იყო ბინოშით იქაც დაეთყო ზუსტად ეს რომ ცოტა არ იყოს უცხოდ გრძნობს თავს ამ კულტურულ სივრცეში და ცდილობს თავი გადაირჩინოს ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ჩვენ კიდე 15 წუთი გვექნება გიორგი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. დუბაის საერთაშორისო აეროპორტში დაშვებისას ავარია განიცადა ავიაკომპანია ემირატსის კუტნილმა თვითფრინავმა. თვითფრინავში მჯდომი 300-მდე მგზავრი და ეკიპაჟის წევრები არ დაშავებულან. იაროსლავლის სასამართლომ 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუსეთის ამ ქალაქის ყოფილ მერს, ოპოზიციური პარტია სამოქალაქო პლატფორმის წევრს ევგენი ურლაშოვს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა განაცხადა, რომ უნდა გარდაიქმნას მსოფლიოში მიღებული ანტისადოპინგო სისტემა და დაიცვა სოკის გადაწყვეტილება რუსეთის მიმართ არ გამოეყენებინა ეგრეთ წოდებული ბირთვული ვარიანტი. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც პირველად ჩავარდა იაპონიის ტერიტორიულ წყლებში ან შესაძლოა ამ წყლების მახლობლად. იაპონიამ და შეერთებულმა შტატებმა მკაცრად დაგმეს ჩრდილოეთ კორეის ეს ნაბიჯი. უზბეკეთის, ყაზახეთისა და სხვა ავტორიტარული ქვეყნების მთავრობებმა სხვადასხვა დროს შეიძინეს კიბერიარაღი, რომელსაც დასავლეთის სამართალდამცველი ორგანოები იყენებენ და ახლა ამ იარაღს დისიდენტების დასაშინებლად ხმარობენ. ყირგიზეთის ოფიციალური პირის თქმით, ამ ქვეყნის 600-მდე მოქალაქე იბრძვის ისლამისტ ექსტრემისტთა მხარდამხარ სირიასა და ერაყში, მათ შორის 100-მდე ქალი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, თუ დემოკრატთა კომპიუტერულ ქსელში რუსმა ჰაკერებმა შეაღწიეს, ეს გახდება პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მსჯელობის საგანი. გუშინ გალში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოში ტურისტთა მატების ტემპი უპრეცედენტოდ მაღალია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა აბას ქიაროსთამის ხსოვნას ეძღვნება, გიორგი ლობჟანიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვახსენეთ მისი მთავარი ფილმი, ქიაროსთამის მთავარი ფილმი ბლიზგემო და არა ალუბლისგემო, სწორედ ასე თარგმნიან ამ ფილმს. გადაცემის ბოლოს რადიო მსმენელი მოისმენს ერთ ჩემს ძველ სიუჟეტს, რომელიც 2010 წელს გავიდა რადიო ეთერში. ახალგაზრდა ევროპის იურისტუდენტთა ასოციაცია არის ასეთი ასოციაცია, ყოველთვის 2010 წელს იყო საქართველოში და მაშინ მე მომიწვიეს მახსოვს დისკუსიაზე ამ ახალგაზრდებმა იურისტებმა. აჩვენეს ეს ფილმი ბლიზგემო, ადამიანის უფლებათა დღეს დაამთხვიეს და შემდეგ დისკუსია გაიმართა, ძალიან საინტერესო იყო იურისტებმა როგორ განიხილეს ეს ფილმი. იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ამ ფილმში ორ უფლებაზეა, ორ ფუნდამენტურ უფლებაზეა საუბარი: სიცოცხლის უფლებაზე და სიკვდილის უფლებაზე. აი ეს იყო ძალიან საინტერესო. ხო, როგორ შეიძლება წავიკითხოთ ეს ფილმი მაინც შენი აზრით, არის სიცოცხლის უფლებაზე თუ არის სიკვდილის უფლებაზე, თუ საერთოდ ეს ორი რამ ერთი და იგივეა?
რა თქმა უნდა, ხო, აი ბოლოს უკეთ უპასუხე რა საკვირველია, ერთი მეორისაგან გამომდინარეობს, არ არსებობს სიცოცხლე, რაღაცა ყველა სიცოცხლეს აქვს თავისი სიკვდილი, არ არსებობს არალოგიკური სიკვდილი, თქვათ ყოველ შემთხვევაში აღმოსავლური ფილოსოფიისათვის. და სწორედ ამას გვეუბნება ამ ფილმით აბას ქიაროსთამი და მოძრაობა ძალიან პრინციპში გამჭვირვალე იგავის ფორმით, რომელიც სუფიზმიდან იღებს სათავეს. თვითონ ის, რომ ვთქვა, რატომ ბლის და არა ალუბლისგემო, რომელიც უფრო პოეტურად ჟღერს, შეიძლება დაისვას ასეთი შეკითხვა.
ანუბალი უფრო გებრიელი ხილი არის.
თვითონ კიაროსტამი ამბობდა, რომ არ არსებობს არაპოეტური და პოეტური სიტყვები, ჩემთვის გააჩნია სიტყვა კონტექსტში რა ადგილას ზის.
აქედან კინემატოგრაფისტის ნათქვამ.
არა, პრინციპში ძალიან კარგი პოეტისაც, იმიტომ რომ პოეზიაც ამაზე დგას, როგორც ხელოსნობა, უკვე არა როგორც ხელოვნება, აი პირწმინდად როგორც ხელოსნობა.
განსაკუთრებით აღმოსავლური.
განსაკუთრებით აღმოსავლური და რაც შეეხება და ამიტომ ეს ბალი კიდევ არის ღვთაებრივი სრულყოფილების სიმბოლო, რომლის სრულყოფილება სწორედ სიტკბოთის გამო იხატება. ერთი სიტყვით, ხო, ჩემთვის არსებითად მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ თარგმნით, თქვა ალუბალი, ვინმე უფრო პოეტური გოგია, იყოს ალუბალი, არაფერს არ ვერჩი, მაგრამ თვითონ რო დაიცვა ტექსტის ერთი ერთგულება რეჟისორის მიმართ, ალბათ უნდა იყოს ასე. და სრულყოფილება სწორედ ალუბლის გემო გულისხმობს იმას, რომ თუ არ გაიარე შენი გზა, რომელსაც მიყავხარ, ვთქვა, ლოგიკურ დასასრულამდე, მაშინ შენ ვერასოდეს ვერ გაიგებ ცხოვრების გემოს, ალუბლის გემოს, სრულყოფილების გემოს. და ეს ერთმანეთს განაპირობებს, სიცოცხლე და სიკვდილი, და ამაზეა მთელი კინემატოგრაფიის
და ნამდვილად. და კიდევ საოცარ ის არის, როგორი იუმორი აქ ამ ფილმში, არ ვიცი, ბევრი გრძნობს თუ არა, და თვითირონია, არ ვიცი, ეს რაღაც განსაკუთრებით სპარსული მოვლენაა.
ეს განსაკუთრებით სპარსული მოვლენაა და განსაკუთრებულად თვითონ გამოირჩეოდა რაღაცა გამანადგურებელი იუმორითა და ირონიით, და პირველ რიგში საკუთარი თავის და ოჯახის წევრების მიმართ. ეს ხო დამავიწყდა თავიდანვე, მეთქვა, რომ ქიაროსტამი ძალიან ძველი არისტოკრატული გვარია, ეს დაახლოებით უბრალოდ წარმოდგენა რო შეექმნას ქართველ მსმენელს, ეს არის დაახლოებით ამირეჯიბების, ანდრონიკაშვილების და ესეთი დიდი თავადური გვარების ბადალი ჩამომავალი, რომელსაც შაჰის დროს საკმაოდ დიდი თანამდრომლის წინაპრებსაც დიდი თანამდებობები ეჭირათ. და ეს ყველაფერში იგრძნობოდა. ისიც ახლა მე ზოგადად არა ვარ მაინც და მაინც იმის არისტოკრატიზმის მომხრე, რომ ადამიანი შეიძლება ყველა იყოს არისტოკრატული, ყველა იყოს მდაბიო, მაგრამ
რაღაც კულტურას და ისტორიას ატარებდა.
კულტურა და რაღაცა პერმანენტულობა ამ კულტურის ჩანდა ამ ოჯახში და ჩანს ამ ოჯახში გარეგნობიდან დაწყებული და ამთავრებული მათი ქცევით. და ერთ-ერთი ნაწილი ამ კულტურის სწორედ იყო აი ძალიან დახვეწილი იუმორი, რომელიც ზოგადად სპარსელებს მე მგონი ძალიან კარგი იუმორია.
ხო, იმის რომ უჟმური კაცი იყო.
უჟმური კაცი იყო გარეგნულად, იცით რა არის, და სხვათაშორის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ რეჟისორი, რომელმაც ამდენი რამე გადაიღო, მე არასოდეს მინახავს და არც ერთ მაყურებელს მე მგონი არ უნახავს შავი სათვალის გარეშე. ის პრაქტიკულად მალავდა თვალებს და ერთადერთი სურათი, რომ სურათში ვნახე უკვე როგორი თვალები ქონდა, როცა სათვალე მოიხსნა, ავადმყოფი უკვე ბოლოს, ესე ვთქვა, სასიკვდილო სარეცელზე მწოლი, აბას ქიაროსთან იყო, როცა მოხსნილი ქონდა მას სათვალე. ესეც რაღაც ძალიან ბუნებრივია.
გიორგი, ბოლო ფილმის სახებ მინდა გვეამბო, მე არა მაქვს ნანახი, ალბათ ბევრს არა აქვს ნანახი, რომელი ფილმის როდის დაასრულა, უკვე ავანტყოფობდა როცა იყო.
იცი რა არის, ესე იგი, ეს არის რამდენიმე წლის წინა, ზუსტად აღარ მახსოვს ახლა წელი, მაგრამ როცა გამოვიდა ფილმი ერთი სამი წლის წინ ვნახე მე პირადად, შემძრა თვითონ სიახლემ, ფილმის სიახლემ და ტრადიციასთან ურთიერთობამ. ესეც ჯულიეტ ბინოშიანი ფილმია სხვადასხვაშორის, და ნუ ალბათ უბრალოდ თხოვნა შეუსრულა თავის ძველ კოლეგას და მეგობარ ჟულიეტ ბინოშს, იმიტომ რომ დიდი ხანი სთხოვდა და უნდოდა მის ფილმებში მონაწილეობის მიღება, და არის პრაქტიკულად უცნაური ეკრანიზაცია ნიზამი განჯელის ესე იგი ხოსროვ შირინიანის და შირინი ქვია ამ ფილმს და არის 15-ამდე ქალი შეკრებილი ირანული სხვადასხვა თაობის მსახიობები და ეს ქალები გრძნობთ რომ უყურებენ შირინს, ესე იგი უყურებენ ფილმს, რომელიც არის გადაღებული, რომელიც არის ეკრანიზაცია.
ეს ფილმი არსებობს?
არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ მსახიობების გახმოვანებაში და ჩვენ ფილმს ვხედავთ ამ დარბაზში მსხდომი მსახიობი ქალების რეაქციით.
რომლებიც
ჩუმად არიან და მხოლოდ ვთქვათ შეფასებებით გამოხატავენ
კმაყოფილები თუ სხვადასხვა შეფასება
და სწორედ ამის მიხედვით, სულაც რო არ გესმოდეს სპარსული, ვთქვათ, ესე იგი, ამის მიხედვით გარკვევ რა ხდება იქ, ვთქვათ, ძირთად ეკრანზე, სადაც ისინი ერთმანეთს უყურებენ.
და ბინოში საიდან მოხვდა ამ
ქალები? და ბინოში ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ბინოში არის ერთ-ერთ ცენტრალურ ბოლო ეპიზოდშია ფილმის ფინალში, როცა ყველა იხოცება გმირი
სასაც
ეკრანზე უყურებენ და წესით ამან უნდა გამოიწვიოს ისეთი ემოცია მაყურებელში, რომ ის უნდა ატირდეს და ბინოში ტირის და ესეც უკვე არის, არ ვიცი,
ფრანგია ქალს თამაშობს,
მოხეული აქვს,
მასაც მოხეული და კინოდარბაშიც ხედა
და ანუ აქ არ არის ფრანგია, არის უბრალოდ ძალიან ფაქიზი, ასე ვთქვათ, ქვეტექსტით გვეუბნება ქიაროსთამი, რომ დღეს ჩვენ არაფერი არ გვესმის სიყვარულის, ვთქვათ, ძირითადი ტექსტი აღარ გვესმის, მთავარია რას ვუყურებ და იმის მიხედვით შეიძლება ვიტიროთ და ჩვენი განცდები არ იყოს მართალი.
ხო, ფაქტურს ამ განცდები ისევ მინდა დაუბრუნდე მას, როგორ აღვიქვათ ჩვენ მის აი ამ პოეტურ ენას, ვთქვათ, მეტაფორულ ენას, თვლი რომ აი როცა შენ თქვი რომ აი დასავლეთის თვის ექსპორტისთვის გაკეთებული ირანული ფილმები ნაკლებად მომწონსო და უკეთესად იცი ირანული კინო, თქვათ, შიდა ბაზრისთვის შეიძლება ასე თქვას გადაღებული და გეთახმები, რომ შეიძლება ის ბევრად უფრო გულწრფელი, უკეთესი, საინტერესო იყო, რამდენი წელი დაჭირდა კაცობრიობას, რომ იასოძი რო უძუდა ეფასებინა, იმიტომ რომ ვერიგებდა დასავლეთი ამ კინოს. ახლა კი გენიოსიაო ამბობენ. თვლი რომ ჩვენ ყველაფერი გვესმის მის ფილმებში. მნიშვნელოვანია მაინც აი ადგილობრივი კონტექსტი, სპარსული ლიტერატურის ცოდნა,
გასაკვირველია, ძალიან
მნიშვნელოვანია. აი გილებლის გემოში მაინც, რომელიც ყველაზე პოპულარული ფილმია,
გასაკვირველია, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ხო პრაქტიკულად ეს ფილმები სავსეა ციტატებით, ციტატებს გულისხმობ და როგორ გითხრათ, ციტატებს გულისხმობ არა მხოლოდ სპარსული ლიტერატურის, საერთოდ ეს არის გარკვეული სოციოკულტურული ველი, რომელიც კარგად უნდა იცოდე, რომ სრულყოფილად გაიგო. ახლა ბევრი რამ შეიძლება ჩემთვისაც გაურკვეველი იყოს იქ, იმიტომ რომ რაღაც თაობის პრობლემას ეხებოდეს და იმ თაობის ელემენტარულად საყვარელი მუსიკა არ ვიცოდე. არის ასეთი რამეები. მაგრამ მთლიანობაში, იცით რა, მთლიანობაში ისევე როგორც მაგალითად აი ბოლო ფილმზე ვილაპარაკეთ, ხო, სულაც რო არ გესმოდეს სპარსული ენა, იქ მიხვდები რაზეა ლაპარაკი უბრალოდ შეფასებებით და ყველაფრით.
თუ აქვს პერსპექტივა ახლა ირანულ კინოს კიაროსტამის გარდაცვალების მერე, რამდენიმე ძალიან კარგი რეჟისორი ყავთ, მაგრამ ნუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ მათი მთავარი კინო ღმერთი გარდაიცვალა ახლა.
არა,
როგორი პერსპექტივაა ის, რომ დასავლელი პროდიუსერები ჩაერევიან და მიყავთ ეს, ნუ ალბათ ამაში დამეთანხმები მაინც, რომ მოდა ირანულ კინოზე დასავლეთში
ნელ-ნელა გავიდა. ყოველ შემთხვევაში ისეთი ტიპის კინოზე, როგორიც აქამდე შეჩეულები იყვნენ, ვთქვათ, ირანელებისაგან, ახლა მოუწევთ ახალი ფორმების და გამოსახვის ახალი ხერხების ანძიება, ან უბრალოდ უნდა დაიბადოს ასეთი რეჟისორი. ახლა რა ტიპის კინოზეც იყო ლაპარაკი, ჩვენ უკვე ვიცით, ნუ კიაროსტამისაგან განსხვავდება, მაგრამ ისიც, ვთქვათ, ამავე რანგის არა, მაგრამ კარგი რეჟისორია მოხსენ მახმალბაფი. იქ მუშაობს თუნდაც იგივე ასყარ ფარჰადი, რომლის ბოლო ფილმები მე ბოლო ფილმი არ მომეწონა რაც ვნახე, მაგრამ საერთოდ ამ კაცის პოტენცია და ის რომ არაერთგვაროვანი კუთხით უყურებს ამბავს, რასაც გვიყვება, მე ხანდახან ძალიან მაოცებს ხოლმე მისი მოულოდნელობები და ამიტომ მისგან შეიძლება ძალიან საინტერესო რამეს.
რამდენი ფილმი გამოდის წელიწადში ირანში?
წელიწადში დაახლოებით გამოდის 200-მდე.
და ხალხი დადის კინოში?
და ხალხი დადის კინოში, ხალხი გადაჭედილი დარბაზებით. და რეალურად რამ გამოიწვია ირანული კინოს ასეთი აღმავლობა? არა ევროპულმა დაფასებამ, არა მაინც იმდენად, რამდენადაც ხალხის ინტერესმა. ეს ხალხი ცხოვრობს კინოთი და ნებისმიერ სურათს უყურებს დიდი ინტერესი.
ამ ფილმებს აფინანსებს ძირითადად სახელმწიფო?
ამ ფილმებს ძირითადად აფინანსებს სახელმწიფო.
ნუ ალბათ არის ესეთი მელოდრამებიც ან რაღაც.
რასაკვირველია ახლა ისეთ აღმოსავლეთი
ჩეულებრივი
ყველაფერზე დადის ხალხი, უბრალოდ ძალიან იცით რა, კინოკრიტიკაა განვითარებული, მაგალითად არის კარგი კრიტიკოსები, რომელთა აზრსაც ანგარიშს უწევენ და საერთოდ დიდი სიყვარულია რა, რაც თქვა საქართველოში უკვე ან აღარ არის, ან უბრალოდ სხვა რაღაცით ჩანაცვლდა, რომ აი ხა რამდენი ხანია მაგალითად ანშლაგით რაც არ უნდა кай ფილმი მოიტანო, ალბათ დარბაზი არ ივსება.
ნუ ამას ტელევიზიაც აკეთებს, ინტერნეტიც აკეთებს,
ყველაფერი მოქმედებს, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანს ურჩევნია რომ უბრალოდ შინ უყუროს, ახლა თუ მაინც და მაინც ისეთი დიდი პროფესიული ინტერესი არ აქვს რომ დიდ ეკრანზე უნდა ნახვა და არ იცი სამი სიფასი. მაგრამ არა, იქ აქვთ ინტერნეტიც, აქვთ ყველა ეს საშუალება, არის ახლა ვიღაცა მისი არ წარმოიდგინოს რომ ირანში არ არსებობს ეს, მაგრამ მაინც ურჩევნია
დიდ დარბაზში
ფილმის ნახვა, დიდ დარბაზში ურჩევნია.
და მიუხედავად იმისა რომ თქვით რომ აი ასეთი საკასო ასე თქვა ფილმები უყვართ, როგორც ჩემ თქვი კიაროსთამის ფილმში დაიტირა, შეიძლება ითქვას თელმა ირანს
საოცრება ხდებოდა მე ასეთი დაიტირება, უბრალოდ ესეც შეიძლება იმის ბრალია რომ ირანელები ძალიან თეატრალური ერია, ჩვენი სიკეთის არ იყოს და ის უყვართ ხოლმე თავისი წუხარების და სიხარულის აი ესეთი გაფორმებები, მაგრამ ეს იყო საერთო სახალხო გლოვა და საერთოდ ამბობდნენ იმასაც რომ რატო გაუშვით საფრანგეთში სამკურნალოდ, იქნება აქრო დარჩენილიყო უფრო გვეშველა და გადაგვერჩინა კიდე ცოტა ხანს კიდე ერთხელ.
გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რადიო მსმელს გავახსენებ რომ გიორგი ლობჟანიძეს ვესაუბრებოდით ჩვენ და გავიხსენეთ აბას ქიაროსთამი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. აბას კიაროსთამი გარდაიცვალა გასულ კვირას პარიზში. ცნობილი ირანელი რეჟისორი, რომლის ფილმი კანის ფესტივალის ოქროს პალმის სრტოთი დაჯილდოვდა და დღეს ჩვენ ამ დიდი რეჟისორის შემოქმედებაზე ვისაუბრეთ გიორგი ლობჟანიძესთან ერთად. გადაცემის ბოლოს მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ასევე 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. იმის დამადასტურებელია ეს სიუჟეტი, თუ რამდენ პოპულარულია ირანელი რეჟისორი, პოპულარული იყო ირანელი რეჟისორი საქართველოში. 2010 წლის სიუჟეტი გახლავთ. 2010 წლის 10 დეკემბერს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დღე აღინიშნა და ადამიანის უფლებებზე დისკუსიები ჩატარდა თბილისში ფილმების ჩვენებითაც. ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციამ ELSA-მ მაშინ გამართა დისკუსია, რომელიც მოყვა აბას კიაროსთამის ფილმის ბლისგემოს ჩვენებას. დიახ, ეს ფილმი არის ადამიანის უფლებებზე და ადამიანის უფლებაზე, მოიკლას თავი. ყოველ შემთხვევაში ამას აღნიშნავდნენ სტუდენტები: სიცოცხლის უფლება და სიკვდილის უფლება. მოდით მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ადამიანის უფლებათა დღე საქართველოში 10 დეკემბერს აღინიშნა, თუმცა ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მთელი კვირის მანძილზე ტარდებოდა. ადამიანის უფლებებზე დისკუსიას თან ახლდა ფილმების ჩვენებაც. ეს ხომ უკვე კარგად აპრობირებული ფორმაა. დოკუმენტური ან მხატვრული ფილმი, თუ კი ფილმი კარგია, გამოაცოცხლებს ხოლმე დარბას და დისკუსიის საბაბს იძლევა. ევროპის იურის სტუდენტთა ასოციაციის, იგივე ELSA-ს, ქართული განყოფილების წევრთა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მომავალმა იურისტებმა სადისკუსიო ფილმად შეხვედრაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა კვირეულს დაემთხვა, საკმაოდ ორიგინალური ფილმი აირჩიეს. უპირველესად, გადალახეს სწორხაზოვნება და მიმართეს თავისებურ კონტრაპუნქტს. შეხვედრა, რომელიც სიცოცხლის უფლებას მიეძღვნა, დაიწყო ფილმით, რომლის გმირი თვითკვლელობაზე ოცნებობს. დაეძებს ადამიანს, რომელიც მას მოკლავს და დაასაფლავებს. დიდი ირანელი რეჟისორის აბას ქიოროსთამის ფილმით ბლისგემო, პირველი ირანული ფილმით, რომელიც ოქროს პალმით აღინიშნა კანის კინოფესტივალზე 1997 წელს.
ავირჩიეთ ეს ფილმი, იმიტომ რომ ამ ფილმში პირიქით არის ადამიანზე, რომელიც აღარ უნდა სიცოცხლე, მაგრამ შეიძლება ვიღაცისთვის სიცოცხლე სწორედ ეგეც არის, რომ აღარ უნდა სიცოცხლე და თავის მოკლაც რაღაც გაგებით იყოს სიცოცხლის უფლება.
ეს ამ შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, დიმიტრი გუგუნავა. დიმიტრი შეხვედრის მოდერატორი იყო. უფრო მეტად კითხვებს სვამდა, თუმცა იმდენად ზუსტ და საინტერესო კითხვებს, რომ ერთხანს ვიფიქრე, იურისტები ზოგჯერ უკეთხედავენ კინოს და უკეთგრძნობენ კინოსახეებს, ვიდრე კინოკრიტიკოსები.
რა ღირებულების არის სიტყვა სიცოცხლე, რა ღირებულების იყო ადრე სიცოცხლე საქართველოში, მაინც საქართველო და აი საქართველო ევროპა აზიის გასაყარზევად. ევროპაში რა ღირებულება აქვს სიცოცხლეს დღეს და აზიაში რა ღირებულება აქვს დღეს?
აი ამ კითხვაზე მაგალითად რა უნდა ვუპასუხოთ? ის რომ საბჭოთა კინოში სიცოცხლე არასდროს იყო ფასეული, რომ უფრო მეტად იდეები უყვარდათ, პოზიციები და პრობლემები, ვიდრე სიცოცხლე, მთელი მისი წინააღმდეგობებით. და ქართულ კინოშიც რომ პრობლემაა სიცოცხლე და გარემო, ესეც ხომ ფაქტია. ხო და ასეთ პასუხს აუცილებლად მოყვება დამატებითი კითხვები. იმისათვის რომ საფუძვლიანად ვუპასუხოთ, განსხვავებული პროფესიის ადამიანების დახმარება დაგვჭირდება. მათ შორის იურისტებისა.
როგორ არის მოწესრიგებული სამართლის კუთხით რაღაც ურთიერთობები ქვეყანაში? აი მაგალითად, დღეს ვფიქრობდი საბჭოთა კავშირის პერიოდში საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსში, როცა იყო დანაშაულები ჩამოყალიბდა. კოდექსი იწყებოდა სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულით. შემდეგ მოდიოდა რაღაც დანაშაული, რაღაცა და ბოლოს თავდებოდა ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული.
დიახ, ადამიანი არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს ტოტალიტარულ ქვეყნებში. მით უფრო დასაფასებელია ირანელი რეჟისორის აბას ქიოროსთამის ეს სურათი, რომელშიც მიუხედავად რეჟიმის არაადამიანურობისა, თავად ადამიანებს შენარჩუნებული აქვთ ურთიერთობის, კონტაქტის, თანაგზნობის სურვილი და რაც თავარია სიცოცხლის სურვილი. ამ ხრივ იურისტების თქმით, საქართველოში ადამიანის სიცოცხლის უფლება, ასე ვთქვათ, უკვე კონსტიტუციურად არის პრიორიტეტული. დიმიტრი გუგუნავას თქმით,
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, ანუ ეს შეიძლება დეკლარაციული ხასიათის არის, მაგრამ პირველ ადგილს დაყენებული ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, ანუ ადამიანის მოკვლა, ადამიანის მეორე საკუთრება, მეორე და ბოლოში არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები. ეს როგორც დეკლარაციული ხასიათი, მაგრამ კარგი არის, მეუბნება.
დეკლარაციული რომ არ იყოს მხოლოდ ადამიანის უფლებებზე და სიცოცხლის უფლებებზე ზრუნვა, მომავალმა იურისტებმა უფრო ხშირად უნდა გამოხატონ თავიანთი პოზიცია და სამართლის უზენაესობაზე იმსჯელონ. პრინციპში სწორედ ამიტომ შეიქმნა სტუდენტ იურისტთა ეს ასოციაცია, რომელიც ევროპის 40 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და აერთიანებს 30,000 წევრს ქსელის მასშტაბით. ასოციაციის მიზანია სამართლებრივი მიმართულებით განავითაროს ახალგაზრდული ურთიერთობები და საერთაშორისო ხასიათი შეზძინოს მას. ევროპულ სტანდარტებზე დაყრდნობით შექმნას პროფესიონალი იურისტის ჩამოყალიბებისთვის საჭირო ჯანსაღი გარემო და უზრუნველყოს ევროპელ კოლეგებთან სამართლებრივი, საგანმანათლებლო ცხოვრებისეული უნარჩვევების გაცვლა. სწორედ ცხოვრებისეული უნარჩვევების გაცვლას გავდა ეს დისკუსია, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გაიმართა.
ჩემი აზრით ერთად არ უნდა, იმიტომ რომ თუ კარგად დავირახე ბოლოს სიგარეტზე და რაც ეთხოვება ამ რაღაც ამ ქვეყნიურ რაღაცას, როგორ შეიძლება გინდოდეს თავის მოკლა, როცა იცი რომ მეჯერ ვეღარ გააკეთე და ბოლო ჯერ აკეთე.
თან ერთ ყოველ სასაცილო მომენტი, რაც სისტემი გამოიწვია დარბაზში ამ მომენტმა, სემინარიები როცა ეპატიზება ბოლოს, რომ წამოდი ჩემ მეგობარო ომლეცნობაზე და არ ყოველში არ მეჭმევო კაც თავის პროფესიონალს და თან თავისას უფრთხილდება, თავის ართელოს უფრთხილდება, შეიძლება ეს მექანიკურად ხდება ხო რაღაცა, შეიძლება ვიღაც კლავდე, მაგრამ თან ისე გინდა მოკლა რომ არადკინო, ისე გინდა თავი მოიკლა რომ თან ჯართულოს რაღაც არ ამბობ მანამდე ეტოს შეკავს
ეს ორგანიზაცია ELSA მიზნად ისახავს აგრეთვე წევრ ქვეყნებს შორის კულტურულ მრავალფეროვნებას, სხვადასხვა სახელმწიფოთა კულტურის გაზიარებას და შესწავლას. სხვადასხვა კულტურებს კი სამართლის მიმართ დამოკიდებულებაც განსხვავებული აქვთ. ამიტომ დღეს გლობალიზაციის ფონზე, როცა საერთაშორისო სამართლის, ასე დავარქვათ, ერთიანი სამართლის მნიშვნელობა სულ უფრო აშკარაა, პრობლემა ხდება განსხვავებული, სპეციფიკურისა და გლობალურის დაკავშირება. მაგალითად, სხვადასხვა კულტურებს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ სიცოცხლის უფლების მიმართ, სიკვდილის უფლების მიმართ. ევთანაზია ზოგან დაშვებულია, ზოგან აკრძალული. ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი იმსჯელეს მომავალმა იურისტებმა. თავად სამართლის ენაც დასახვეწია იურისტების აზრით. დიმიტრი გუგუნავამ გაიხსენა, როგორაა ფორმულირებული სამართალში მაგალითად აბორტი.
სამართლისთვის ცოცხლად არ ითვლება, დამოუკიდებლად ცოცხლად არ ითვლება ნაყოფი, რომელიც ზედის უცხოში ითვლება და ეს რაც ქვია აბორტი, ეს მოვლენა ითვლება ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად. არა ცოცხლის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად, არამედ ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ.
გამოდის, რომ ნაყოფი ითვლება დედის სიცოცხლის ორგანოთ და არა დამოუკიდებელ სიცოცხლეთ. არის თუ არა ეს სიცოცხლის უფლების შეზღუდვა თუ არა სიცოცხლის არეალის შეზღუდვა და სიცოცხლისთვის რაღაც საზღვრების დაწესება. იკითხეს იურისტებმა, რომელთაც ფიზიკოსების არ იყოს, ფორმულებთან აქვთ საქმე, შემოსაზრულცნებებთან. განსხვავებით ლირიკოსებისგან, პოეტებისგან, რეჟისორებისგან, მხატვრებისგან. ხოდა ეს შეხვედრა, რომელიც ELSA მოაწყო ჯორჯ სოროსის ფონდში, შეიძლება აღვიქვათ, როგორც ახალგაზრდების სურვილი გააფართოვონ სამართლის არეალი. უპირატესობა მიანიჭონ სიცოცხლეს, რომელიც ფორმულებზე უფრო ფასეულია. დიდი ირანელ რეჟისორ საბას ქიაროს სამის ეძღვნებოდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ ის გასულ კვირას პარიზში 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჩვენ ბოლოს მოვისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა დისკუსიას, რომელიც გაიმართა თბილისში 2010 წელს. ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციამ გამართა ეს დისკუსია, მას შემდეგ რაც გაიმართა კიაროსტამის ფილმის ბლის გემოს ჩვენება. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ.